Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Politica de alianțe, mai ales economice, a Republicii Moldova, scena luptelor simbolice între președintele care vrea spre est și guvernul care se pare că vrea spre vest.
Alegerile anticipate din Bulgaria au fost câștigate de centriști, iar în Germania partidul cancelarei Angela Merkel își întărește poziția prin victoria din landul Saar.
Și ca în fiecare luni, dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Președintele Igor Dodon a spus că va bloca inițiativa introducerii votului uninominal dacă ideea Partidului Democrat va fi aprobată de Parlament. Potrivit unui comunicat de presă, Dodon a făcut remarca la întâlnirea avută astăzi la Chișinău cu Thomas Mayer-Harting, director regional la Serviciul European de Acțiune Externă. Dodon a criticat inițiativa trecerii la votul uninominal de îndată ce a fost lansată de liderul PD Vlad Plahotniuc la începutul lunii, promițând pe Facebook că ea nu va trece. PD spune că schimbarea legii i-ar face pe deputați mai ușor de tras la răspundere de către alegători. Igor Dodon susține însă că modificarea ar distruge sistemul de partide din țară. Șefa fracțiunii socialiste din Parlament, Zinaida Greceanu, i-a spus președintelui Dumei de Stat a Rusiei, Vyacheslav Volodin, că nimeni nu poate rupe relațiile vechi de secole dintre Rusia și Moldova, informează Interfax. Vorbind la Sankt Petersburg, în marginea unei reuniuni parlamentare a țărilor CSI, pe care legislativul moldovean în ansamblul lui o boicotează, Greceanu a mai spus că victoria lui Igor Dodon la alegerile de anul trecut a arătat că moldovenii sprijină cursul reapropierii de Rusia și că Moldova trebuie să fie prietenă cu toată lumea. Kremlinul a criticat opoziția rusă în legătură cu protestele anticorupție ținute în aproape 100 de orașe la sfârșitul săptămânii. Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a spus astăzi că protestele de duminică au fost ilegale și că organizatorii i-au provocat pe participanți la activități ilegale. Dmitri Peskov a mai spus că organizatorii ar fi promis copiilor recompense pentru participarea la proteste și că autoritățile vor investiga dacă minorilor într-adevăr li s-au dat bani ca să iasă în stradă. Declarația a venit în timp ce o judecătorie din Moscova l-a condamnat la 15 zile de detenție pe activistul anticorupție Alexei Navalny pentru insubordonare față de poliție, la o zi după ce fusese reținut la locul unei demonstrații la Moscova. Mai devreme, Navalny fusese condamnat să plătească amendă de 20.000 de ruble pentru că ar fi organizat un protest ilegal. Premierul Ucrainei, Volodymyr Groysman, a spus că țările din Guam trebuie să încheie o zonă de liber schimb comprehensivă chiar anul acesta. Potrivit Interfax, Groysman a făcut declarația la Kiev, unde s-a întâlnit cu premierii celorlalte trei țări din Guam, Georgia, Azerbaidjan și Moldova, în cadrul unui forum de afaceri. Groysman a spus că zona de liber schimb va folosi întregul potențial al comerțului interstatal. Inițiativa, consfințită și printr-un acord, a fost salutată la reuniune de premierul moldovean Pavel Filip. NATO a confirmat că a reprogramat pentru data de 31 martie ședința ministrilor de externe din țările sale ca să se adapteze programului șefului diplomației americane Rex Tillerson. Întrunirea era programată pentru 5-6 aprilie. Când a devenit însă limpede că secretarul de stat american nu va putea merge, NATO s-a străduit să găsească altă dată. Tillerson spusese că trebuie să fie prezent în aceeași perioadă la întâlnirea din Florida a președintelui Donald Trump cu omologul său din China.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org și tot acolo puteți găsi o legătură pentru a descărca noua aplicație a Europei Libere pentru telefoane mobile și tablete. Și tot pe pagina noastră de internet, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La Kiev a avut loc reuniunea premierilor din țările Guam, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Republica Moldova, la care au fost semnate două protocoale, unul privind crearea unei zone de liber schimb, altul legat de facilitarea procedurilor vamale între cele patru state. Republica Moldova are deja un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană semnat în 2014 odată cu acordul de asociere, iar luni președintele Igor Dodon a anunțat că va găzdui peste o săptămână la Chișinău un eveniment internațional dedicat semnării memorandumului de cooperare cu Uniunea Economică Eurasiatică dominată de Rusia. Despre reuniunea Guam, dar și implicațiile acestei politici contradictorii de alianțe, relatează Diana Răileanu.
Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică Guam a fost creată în 1997, iar de atunci a cunoscut urcușuri și coborâșuri. La început din Guam făcea parte și Uzbekistanul, care s-a retras însă în 2005. Chiar dacă Guam nu a avansat substanțial în cooperarea între țările membre, a căpătat un nou suflu după retragerea Ucrainei din CSI din cauza conflictului cu Rusia și anexarea peninsulei Crimeea. De altfel, fostul consilier prezidențial, analistul politic Vlad Țurcanu, constată că organizația a fost deseori resuscitată în funcție de convergența unor interese politice ale statelor membre.
Să ne amintim că Georgia, iar apoi și Ucraina, au ieșit din CSI, iar o platformă de cooperare multilaterală între Republica Moldova și aceste state foste sovietice și cu reflexe democratice, ceea ce este important, ar trebui să existe. Și în 1997, când s-a creat această organizație, se punea foarte mult accent pe respectarea suveranității și integrității teritoriale. Deci există puncte de interese comune între statele care fac parte din Guam, poate mai puțin Azerbaijan acum, dar nu este exclus ca la un moment dat și Azerbaijanul să dorească să își aducă o contribuție mai mare la activarea acestei organizații.
Cu toate acestea, Guam nu a reușit în cei 20 de ani de existență să se impună ca o structură regională. Își face simțită prezența, în special în cadrul scrutinelor electorale, când obișnuiește să delege observatori în țările din regiune. Or, Guam a fost creată ca o alternativă pentru CSI, ca un pol ce ar echilibra rolul dominant al Federației Ruse în cadrul Comunității Statelor Independente. În pofida activismului moderat al acestei structuri în regiune, continuă analistul politic Vlad Țurcanu, ar fi eronat să se creadă că mesajele pe care le transmite organizația sunt trecute cu vederea.
Guam, în anumite momente cheie, a transmis mesajele pe care cine a trebuit să le audă, le-a auzit. Și vorbesc aici explicit despre Federația Rusă. O platformă cum este Guam este important să rămână în picioare pentru a fi folosită în momentele necesare. Dar în timp se va vedea că ea este funcțională și ajută la înțelegerea de către Occident, de exemplu, a problemelor cu care se confruntă anumite state ex-sovietice.
Dimensiunea estică de cooperare, în special cu țări cum sunt Ucraina și Georgia, care sunt și membre ale parteneriatului estic, proiect al Uniunii Europene de susținere a mai multor țări foste sovietice, trebuie să rămână în continuare în topul priorităților pentru diplomația de la Chișinău. De această părere este politologul Dionis Cenușă, care constată că organizații ca Guam pot aduce inclusiv dividende economice țărilor membre.
Ucraina este un partener comercial foarte important și vecinul nostru din Est, iar Azerbaijanul este o țară bogată în hidrocarburi și, prin urmare, aceasta ar putea să ne asigure livrări alternative de petrol. Iar Georgia este un partener permanent al Republicii Moldova și, la fel ca și Ucraina, este parte a grupului de țări cu cele mai avansate relații în raport cu Uniunea Europeană.
Ținând cont de relațiile glaciare pe care le au cel puțin două țări membre, Guam, Ucraina și Georgia, cu Federația Rusă, există șanse ca această organizație să prindă un nou suflu și să devină mai importantă în regiune, cred experții cu care am stat de vorbă. Ei însă nu au un pronostic sigur pentru rolul Republicii Moldova, care continuă să penduleze între est și vest. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Tot despre directele politice externe, dar și despre soarta migranților moldoveni a discutat Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Mă interesează dacă se dă o luptă între președinție și majoritatea parlamentară, doar se mimează, există oare acea cărdășie despre care mai multă lume vorbește între liderul Partidului Democrat și liderul informal al socialiștilor, mai ales după ce am văzut că Partidul Democrat a pornit un fel de ofensivă spre Kremlin, interzicându-le oficialilor să călătorească în Rusia, pe când Dodon sau Partidul Socialiștilor sfidează această interdicție, adică joacă rolul de adversari înverșunați.
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să ne uităm în programul electoral al domnului Dodon, să vedem ce a promis pentru primele 100 de zile. Pe 1 aprilie se împlinesc cele 100 de zile și vedem că din cele 6 promisiuni pentru 100 de zile nu a fost îndeplinită niciuna. Da, domnul Dodon s-a întâlnit de două ori cu domnul Vladimir Putin. Singurul lucru pe care l-au discutat a fost problema imigranților noștri și scoaterea acestora de sub interdicția de a părăsi eventual sau de a intra în Federația Rusă.
Kremlinul vrea să o lase totuși la o mică înțelegere. Deci documente oficiale nu sunt publicate și probabil nici nu vor fi adoptate.
Nici nu vor fi adoptate documente de rezonanță, mai cu seamă că domnul Dodon a promis de fapt un nou acord de prietenie, un acord de bază cu Federația Rusă. Pe dimensiunea transnistreană vedem ce îi răspunde Krasnoselski, nici să nu se gândească la reunificarea țării. Pe dimensiunea europeană, cele două trilaterale privind revizuirea acordului de asociere cu participarea Rusiei, nici un fel de rezultat pozitiv. Cea de-a doua trilaterală privind garantarea internațională a neutralității Republicii Moldova, niciun rezultat.
Bine, deci au fost promisiuni electorale care erau ușor fanteziste. Cu pârghiile pe care le are Dodon, sigur, nici nu putea să facă mare lucru.
Cea mai importantă promisiune, să declanșeze alegeri parlamentare anticipate.
Păi pentru asta cere împuterniciri.
Pentru asta cere împuterniciri, deci recunoaște că atunci când a făcut promisiunile, hai să spunem așa, a mințit alegătorii, dar pe de altă parte, pentru că dumneavoastră ați invocat problema cooperării, vedeam că se înțeleg foarte bine în privința numirii și retragerii ambasadorilor.
Igor Boțan, director executiv la ADEPT. Discuția integrală cu Vasile Botnaru despre toate subteranele politicii de alianțe din Republica Moldova pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Președintele Igor Dodon a informat că autoritățile ruse au decis vineri 24 martie să prelungească până pe 12 mai termenul în care își pot legaliza șederea în Federația Rusă cetățenii moldoveni care au regimul de ședere depășit, dar se află încă în Rusia. Într-un comunicat de presă al președinției se precizează că a devenit activă și pagina electronică unde cetățenii din Republica Moldova care au interdicție de a intra în Federația Rusă pot verifica dacă au fost sau nu amnistiați.
Amnistia fusese anunțată inițial la începutul lunii martie și urma să dureze până pe 20 martie. Acum se pare că a fost prelungită. Problema centrală rămâne faptul că ambele înțelegeri sunt verbale. S-au făcut cu ocazia celor două întâlniri oficiale pe care președintele Igor Dodon le-a avut la Moscova cu omologul său rus, Vladimir Putin.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu Victor Lutenko, fostul director al Biroului pentru Diasporă în guvernul Filat. Lutenko a demisionat în martie 2015 când a plecat și din PLDM pentru a se alătura lui Iurie Leancă.
De ce partea rusă nu acceptă să fie semnat acel acord privind protejarea cetățenilor? Știu că se negociază de mulți ani.
Exact, pentru că nu vor ca să se intre într-un făgaș legal și că cetățenii Republicii Moldova se poate beneficia de un anumit regim juridic prin drept, dar nu prin înțelegerea a doi oameni. Din nou, este foarte bine că concetățenii noștri, cei care au avut probleme cu legislația Federației Ruse, acum au avut posibilitatea să o soluționeze. Dar ceea ce s-a întâmplat, de fapt, acum, este foarte rău pentru țara Republica Moldova, fiindcă ceea ce a făcut președintele Dodon și s-a făcut prin această înțelegere este a transforma final toți cetățenii noștri care lucrează în Moscova într-un fel de ostatici ai situației politice. Ca să vă dau un exemplu. Dumneavoastră mergeți pe drum cu mașina și vă oprește poliția. Ați încălcat viteză. Și polițistul vă spune, eu te amnistiez, nu-ți dau amendă pentru că noi suntem spunem din același sat. Asta este o corupție. După mine asta este o totală corupție. Și asta înseamnă că tu ești într-o situație de vulnerabilitate. Pentru data viitoare, polițistul ăsta să vină înapoi și să-ți ceară o altă favoare. După mine, ceea ce s-a întâmplat între președintele Dodon și președintele Putin este, în primul rând, prima întrebare care trebuie să apară la noi este ce a dat Dodon în schimb la această amnistie. Fiindcă amnistia asta nu că nu este conformă unui cadru bilateral între Republica Moldova și Federația Rusă. Amnistia asta nu are o bază juridică în Federația Rusă, în legislația internă. Nu există niciun act care să prevadă că din tot numărul de migranți în conflict cu legea care există în Federația Rusă, anume pe moldoveni trebuie de amnistiat.
Dar vă întreb pe dumneavoastră, ca fost șef al biroului pentru relații cu diaspora, cum totuși poate fi rezolvată această problemă durută pentru o bună parte din cetățenii care își câștigă bucata de pâine în Federația Rusă?
Ambasada noastră în Federația Rusă, guvernul, președinția trebuie să lupte pentru drepturi legale ale cetățenilor noștri în Federația Rusă, pentru apărarea drepturilor omului și, în cazul dat, drepturilor migrantului.
A fost Victor Lutenco, expert în probleme de migrație, fostul director al Biroului pentru Diaspora în guvernul Filat. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Centriștii din partidul GERB au câștigat alegerile anticipate din Bulgaria. O relatare de la Sofia, de la Petru Petkov.
Rezultatele anunțate de Comisia Centrală Electorală după prelucrarea 99% din procesele verbale confirmă victoria cu aproape 33% din voturi a centriștilor din partidul GERB al ex-premierului Boyko Borisov. Pe locul 2, la o distanță de 6%, se află Partidul Socialist, care a reușit să-și dubleze numărul de deputați în comparație cu cel din Parlamentul precedent. Locul 3 cu 9% este ocupat de Coaliția Patrioți Uniți, urmată aproape la egalitate de Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, unul din cele două partide ale etnicilor turci musulmanilor. Cu puțin peste pragul de 4% se află noul partid Volia, Voință, al omului de afaceri Veselin Mareșchi. Niciunul din cele trei partide desprinse din blocul reformator, principalul partener al GERB în parlamentul precedent, nu a intrat în cel de al 44-lea parlament bulgar. În absență dreptei tradiționale, formarea viitorului guvern de centru-dreaptă nu va fi o sarcină ușoară. Naționaliștii din Patrioți Uniți nu sunt priviți cu ochi buni în Europa din cauza participării la această coaliție a partidului ultranaționalist Ataka. Borisov a exclus colaborare cu Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți. După refuzul socialiștilor de a guverna împreună cu Borisov, naționaliștii și partidul Volia au rămas singurii parteneri reali ai învingătorilor din GERB.
De la Sofia a fost Peti Petkov. Trecem în Germania, unde partidul cancelarei Angela Merkel a început anul electoral cu dreptul, câștigând sau mai bine zis recâștigând landul Zar. Întrebarea este dacă o victorie locală poate fi extrapolată la nivel național. De la Berlin, William Totok.
Popularitatea spectaculoasă a social-democratului Martin Schulz nu și-a făcut efectul. La alegerile regionale din Saarland, care s-au desfășurat duminică în acest land federal învecinat cu Franța, Uniunea Creștin-Democrată CDU a ieșit învingătoare. Pentru CDU, prezidată în Saarland de Annegret Kramp-Karrenbauer, care este și șefa guvernului din Saarland, au votat peste 40% din electorat chemat să aleagă un nou Landtag. În comparație cu ultimele alegeri, asta înseamnă o creștere cu peste 5%. Socialdemocrații au mizat pe carisma lui Schulz, contracandidatul Angela Merkel la alegerile generale din septembrie, dar nu au reușit să depășească numărul voturilor obținute la ultimele alegeri, pierzând chiar 1%. Pentru Partidul Socialdemocrat, care guvernează alături de CDU în Saarland, au votat 29% dintre cei chemați la urne. Cu alte cuvinte, alegătorii s-au decis pentru continuarea actualei constelații guvernamentale. Atât analiștii politici cât și politicienii care au comentat rezultatele de ieri sunt de părere că în următorii 5 ani Saarlandul va fi guvernat ca și până acum de o mare coaliție creștin-democrat-social-democrată. În ce măsură reflectă această opțiune și opțiunea electoratului german nu poate fi anticipat cu precizie, deși există indicii că în septembrie singura modalitate de guvernare va fi tot o coaliție formată din creștini-democrați și social-democrați. Incert este care din cele două formațiuni va ieși învingătoare și cine va ocupa apoi funcția de cancelar federal, Angela Merkel sau Martin Schulz. Alegerile din Saarland au demonstrat că partidele mai mici ar putea să sufere înfrângeri dureroase. În Landtagul din Saarland n-au intrat nici ecologiștii și nici Partidul Piraților și nici liberalii. În schimb, în Parlamentul Regional a intrat Gruparea Național Populistă Alternativa pentru Germania, pentru care au votat peste 6% din electorat. pe lângă Alternativa pentru Germania, care este un partid cu tendințe xenofobe, în Landtagul din Saarbrücken vor mai intra și postcomuniștii din Partidul Stângii. Stânga postcomunistă a obținut peste 12%, devenind cea de-a treia forță politică în Saarland. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Ce scrie presa de la București? Aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Alături de știrea că președintele României a decretat ziua de 27 martie sărbătoare națională, presa de azi difuzează și câteva analize și comentarii la temă. În ziarul Adevărul găsim de pildă de la un articol emoționat și ofensiv patriotic al jurnalistului din Focșani, Radu Borcea, până la o analiză semnată în comun de Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. Aceștia doi spun de la bun început că tăcerea quasi generală asupra acestor evenimente istorice nu măsoară niciun caz irelevanța lor, ci lipsa de anvergură a elitelor politice sau nu actuale de pe ambele maluri ale Prutului. A fost un citat. Cei doi urmăresc evoluțiile de peste Prut din perspectivă politică, identitară și economică și ajung la concluzia că în acest moment e vorba peste Prut de o criză societală profundă, nu doar economică sau geopolitică. Republica Moldova este sfâșiată între Est și Vest, dar într-un mod mult mai complicat decât pare. Pentru că, cităm din nou, Vestul este asumat în forme aproape perverse, deseori neinteligibile. De aici și două feluri de discursuri despre europenizare, am încheiat citatul. Toată lumea este de acord că actuala putere de la Chișinău e controlată de liderul democrat Vlad Plahotniuc, numai că unii laudă acestuia hotărârea de a menține vectorul occidental și chiar de a înfrunta pe ruși, iar alții rămân convinși că Plahotniuc a capturat statul într-o plasă densă de corupție, iar în această formă țara nu are cum să intre în Uniunea Europeană. Rezultă din textul celor doi analiști un anumit regret că opoziția actuală, care a fost aproape de a câștiga alegerile prezidențiale cu Maia Sandu, susține această a doua poziție. Maia Sandu și-a axat și discursul electoral pe anticorupție la prezidențiale și a pus constant între paranteze problemele identitare și geopolitice ale țării, ceea ce ar reprezenta o fundătură. Dan Dungaciu și Petrișor Peiu susțin că marea lovitură pe care au primit-o moldovenii și care i-ar fi scufundat din nou în criză identitară este căderea fostului premier democrat Vlad Filat. El ar fi fost cel care le-a redat moldovenilor doza de onorabilitate ca moldoveni după rușinea regimului Vladimir Voronin. Ce ar putea urma? Analiștii publicați de Adevărul trec în revistă mai multe variante și ajung la concluzia că, dincolo de orice considerent emoțional, unirea cu România rămâne singura variantă logică în care locuitorii Republicii Moldova ar putea avea un viitor de stabilitate și oarecare prosperitate. Dorin Popescu critică pe contributors.ro faptul că nu există în România un veritabil program al centenarului Marii Uniri, care se va sărbători anul viitor la 1 decembrie. Ziua de azi ar fi trebuit să marcheze, spune el, celebrarea Unirii Basarabiei cu țara, ar fi trebuit să fie un exercițiu de simulare a centenarului și o oportunitate managerială de testare a coeziunii naționale din perspectiva anului 2018, mai ales în premizele simbolice deschise de includerea corectă a acestei zile în calendarul sărbătorilor naționale. Am încheiat citatul. În timpul care a mai rămas, consideră comentatorul, și îl cităm din nou, programul centenar va fi confiscat de veleitarii de profesie și se va transforma, precum alte idei frumoase din ultimul sfert de veac, de pildă redobândirea cetățeniei române de către descendenții foștilor cetățeni români din Basarabia, Regatul Herței și Nordul Bucovinei, într-o afacere generoasă pentru apropiații sistemului administrativ. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Stereolab este o trupă înființată la Londra în 1990 de Tim Gain, gitară clape, și Letizia Sadie, voce clape gitară. Au fost una din primele formații pe aia căror muzică s-a pus eticheta post-rock. Au cântat ceva între pop și rock progresiv, în special cel asociat cu acel curent numit krautrock. Termenul de krautrock conține apelativul peiorativ folosit de vorbitorii de engleză la adresa germanilor din cauza obișnuinței lor de a mânca varză, kraut în limba germană, de unde și porecla krauts pusă de anglofoni nemților. Krautrock însă este rockul experimental cântat de anumite trupe germane din anii 1970. O muzică abstract electronică cu un ritm pulsatoriu peste care sunt suprapuse sunete distorsionate de ghitări și sintetizator. O muzică ce anunța avangarda post-punk a anilor 1990. S-a spus despre textele celor de la Stereolab că au un pronunțat mesaj marxist, o etichetă respinsă de cei doi fondatori ai grupului, care susțin că au fost influențați mai degrabă de suprarealism și de situaționism, un efemer curent de idei occidental de stânga apărut la sfârșitul anilor 1950. În 2009, Stereolab au anunțat pe pagina lor de internet că se despart definitiv. Păcat! Noi ascultăm acum Percolator de pe albumul Emperor Tomato Ketchup, lansat în 1996.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Anticorupție.net citează experți care ne exclud că PD ar fi putut recurge la resurse administrative ca să adune cele peste 500.000 de semnături din partea cetățenilor în semn de susținere a proiectului privind votul uninominal. Ce alte opinii au reprezentanții societății civile aflați acces în portalul Centrului de Investigații Jurnalistice. O anchetă publicată recent arată că, fiind înglodată în datorii de peste jumătate de miliarde de lei, Calea Ferată din Moldova a avut în ultimii ani cheltuieli enorme pe alocuri nejustificate. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au analizat sute de contracte de vânzare-cumpărare, de asigurări sau de contractare a creditelor bancare semnate de șefii întreprinderii în anii 2014-2015, perioadă în care au fost acumulate restanțe mari la plata salariilor.
A fost Anastasia Nani de la anticorupție.md. Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europe Libere, prezentată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Și acum puteți descărca și noua aplicație a Europei Libere pentru știri la comandă.